Assalamualaikum dan salam sejahtera. Agenda awal ni, isunya bukan tentang adik atau abang. Bukan siapa besar, siapa kecil. Bukan tentang pertelingkahan ataupun pertikaian. Tapi di agenda awal ni, kita mahu melihat ke arah mana proaktif untuk menyelesaikan sebarang isu atau masalah. Hari ini saya akan cuba mengambil satu sisi agak berbeza. Bukan pertikaian itu yang saya nak bincangkan. Malaysia-Singapura ni. Kita tak nak bergaduh pasal cendol siapa punya dan sebagainya. Kita nak lihat secara fakta, secara undang-undang, seperti mana sepatutnya dalam kurun era ke-21 ini, di mana letaknya had sempadan yang ada di antara Malaysia dan Singapura, terutamanya dalam bidang-bidang yang begitu penting untuk ekonomi kedua-dua negara, malah untuk rantau dan dunia, seperti had pelabuhan Johor Bahru ke, had pelabuhan Singapura ke, had wilayah udara untuk pergerakan dan mobiliti trafik udara ke, seperti lapangan terbang seletar ke, seperti had mendirikan ketinggian bangunan di Pasir Gudang ke. Semua ini saya nak bincangkan secara intelek, sebab itu dua orang yang cukup-cukup intelek kerana mereka berada di Menara Gading. PTA kita pun hebat sekarang ini. Jadi saya nak mengalu-alukan paling hampir dengan saya, Dr. Muhammad Rosni Osman. Beliau adalah penyelidik undang-undang dan polisi maritim. Kemudian kita ada Puan Wan Mariam Wan Abdullah. Jadi saya ingin terus saja kepada isunya. Kita tahu berhari-hari, bermula lebih kurang seminggu dua lalu, apabila saja Menteri Penghutang Malaysia YB Anthony Loh mengumumkan had untuk pelabuhan, laluan maritim dan sebagainya, maka ia mendapat reaksi spontan daripada rakan sejawat dan lain-lain di Singapura. Kebetulan saya berada di Singapura pada ketika itu. Media mereka setiap berita, tajuk utama akhbar, berita TV, radio, semuanya akan bermula dengan isu ini. Kita tahu sensitifnya hubungan Malaysia-Singapura dalam konteks itu. Yang kita mungkin tidak tahu apakah faktanya, apakah sejarahnya. Jadi saya nak berikan peluang kepada Puan Wan dulu untuk menceritakan daripada, kita tahu ada undang-undang laut sejagat yang kita boleh digunapakai oleh kebanyakan negara di dunia seperti United Nations ataupun PBB. Orang suka panggil UNCLOS, tapi tak apalah, kita tengok pencerah cakap macam mana, Law of the Sea ni. Puan Wan, mungkin uraikan sedikit apa isunya di antara Malaysia, Singapura dan had port ataupun pelabuhan ni, dan kemudian bawalah kita kembali ke sejarah, kerana Singapura Malaysia ni dulu satu entiti, kemudiannya berpisah. Teruskan.
Okey, sebagaimana yang kita dimaklumkan, undang-undang persempadanan di antara negara-negara, persempadanan maritim maksud saya, telah pun dibukukan di dalam konvensyen bangsa-bangsa bersatu, Undang-Undang Laut 1982. Jadi daripada situ kita melihat bahawa konvensyen ini telah mengatur prinsipal-prinsipal yang perlu digunapakai apabila kita nak membuat persempadanan, dan sekiranya berlaku pertikaian, ada cara-caranya yang telah diperuntukkan. Jadi yang paling utama sekiranya untuk persempadanan dan terutama yang melibatkan pertikaian, yang pertama sekali kita disarankan untuk membuat rundingan damai di antara kedua-dua pihak, dan dengan menggunapakai prinsip-prinsip konvensyen undang-undang antarabangsa. Jadi dengan itu, kalau kita lihat pertikaian yang berlaku sekarang di antara Malaysia dengan Singapura, salah satu daripada prinsipal atau prinsip undang-undang yang digunapakai di dalam UNCLOS 1982 adalah dalam rundingan itu kita disertai dengan perjanjian. So perjanjian dan bukti-bukti lah yang kita boleh guna pakai, di antaranya seperti peta yang telah kita publishkan, begitu dengan carta dan perjanjian yang kita guna pakai. So untuk isu yang tengah hangat sekarang ni, kita telah pun ada dua agreement, dua perjanjian. Dan yang pertama adalah perjanjian Strait Settlement and Johor Territorial Waters 1927. Okay. Yang telah dimeterai di antara Johor dengan Singapura. Kemudian perjanjian ini telah pun diterjemahkan ke dalam satu perjanjian lain, iaitu pada tahun 1995, untuk kita melihat secara detail line ataupun kita panggil persempadanan yang tepat, iaitu laut wilayah di antara Singapura dengan Malaysia. Dan sebelum perjanjian 1995 ini, Malaysia telah pun mengeluarkan satu peta secara official yang kita telah publishkan pada tahun 1979. Jadi perjanjian 1995 mengambil kira perjanjian 1927, dan pada pendapat saya ianya tidaklah berjaya secara 100%, sebab di antaranya berlaku perselisihan pendapat berkenaan dengan line persempadanan yang pada pandangan Singapura tidak mengikut perjanjian 1927. Okay. Tetapi Malaysia di dalam peta 1979, saya percaya bahawa Malaysia telah mengambil kira semua faktor, termasuk perjanjian 1927.
Okay.
Jadi di antara perselisihan atau pertikaian yang di dibawa oleh Singapura adalah berkenaan dengan pertelengkahan Pulau Batu Putih dan juga bahagian barat sebelah selat Singapura tersebut. Dan keutamaan pada masa tersebut adalah untuk kita mencari penyelesaian untuk pertelengkahan Pulau Batu Putih kerana dia melibatkan kedaulatan pulau. Yang itu paling penting. Dan saya berpandangan bahawa penekanan kepada pertikaian Pulau Batu Putih itu mengambil masa yang agak lama. Jadi perselisihan berkenaan dengan bahagian barat selat Singapura itu boleh dikatakan dikemudiankan.
Okay.
Jadi sehingga ianya berlarutan sehingga sekaranglah.
Okay. Kalau kita belajar daripada isu Pulau Batu Putih, kerana tadi sudah di-establish atau diletakkan bahawa ia berkait kerana garis itu sentiasa menjadi pertikaian pada pandangan Singapura. Saya nak terus ke Dr. Muhammad Rusni di sini. Kalau secara logiknya, sebuah pulau kecil yang berkembang pesat ekonominya, tentunya sebarang inci atau meter itu penting. Terutama dalam konteks infrastruktur pembangunan ekonomi, sama ada lapangan terbang ataupun pelabuhan, itu nadi ekonomi moden. Ya. Kalau ada lebih ruang, lebih bagus kerana kita boleh luaskan operasi. Dan kalau kita cuba faham apa yang Singapura cuba katakan, sebab itu kalau saya ambil 3 hari punya surat khabar pun, anda boleh nampak semuanya bercakap tentang sama ada ruang udara ataupun ruang untuk pelabuhan, tentang Malaysia, dan Malaysia lah yang masuk kawasan Singapura. Saya tak nak masuk polemik pergaduhan politik. Okay. Tetapi secara undang-undang antarabangsa mengikut konvensyen PBB, di mana Singapura dan Malaysia berdiri sekarang? Kerana kalau garis itu sentiasa dipertikaikan sejak tahun 90-an misalnya, berdasarkan hampir 100 tahun dahulu, 1927, tentunya ia akan menimbulkan banyak fahaman sendiri berdasarkan kepentingan sendiri. Jadi secara inteleknya bagaimana kita nak rungkaikan ini?
Okey. Terima kasih. Apabila kita lihat dari segi isu dipanggil persempadanan wilayah maritim, ya. Isu tu memang amat kompleks sekali, dan isu persempadanan di antara Malaysia dengan Singapura tu adalah salah satu isu yang di mana kita ada banyak lagi isu berkaitan dengan tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan. Tetapi menariknya, isu di antara persempadanan di antara Malaysia dan Singapura ini adalah dari segi faktor ekonomi. Ya? Apabila perkembangan demand industri dari segi pengangkutan barang melalui laut, ya, sebagai contohnya di Selat Melaka, kita ada 80,000 kapal melalui Selat Melaka setiap tahun. Ya. apabila ada demand, ada peningkatan ya, daripada apa ni, laluan kapal dan apa, ekonomi berdasarkan kepada maritim, so timbullah isu dari segi apa ni, persepadanan maritim tu. So ditimbulkan balik isu berkaitan dengan peta 1979 yang lama dulu tak ditimbulkan, tapi ditimbulkan sekarang. Kenapa peta yang digazetkan di dalam Malaysia, negara kita, tidak digazetkan di PBB, ya, dan peta tersebut tidak diiktiraf oleh negara-negara jiran? Yang saya lihat dari sudut berbeza, di mana apabila kita nak menyelesaikan sesuatu pertindihan sempadan maritim tu, yang pertama kita kena ada dia punya baseline, dipanggil titik ataupun asas untuk pengiraan baseline untuk sempadan tu. Dan untuk pengiraan baseline ni, dia perlukan ada penyelesaian di mana di laut kita, di pulau-pulau ataupun di batuan di laut itu tidak dituntut. Apabila kita tiada tuntutan bertindih di situ, mudah kita untuk membuat baseline. Okay. Di situlah kita boleh membuat warta dan memaklumkan kepada international body lah, seperti di apa ni, UNCLOS dan sebagainya, untuk di gazette. So malangnya is isu tuntutan bertindih ni menjadi satu barrier untuk kita gazetkan peta kita 1979, disebabkan oleh ada tuntutan bertindih ini. Sebagai contohnya, yang baru-baru ini tentang extension ataupun pelebaran had pelabuhan Johor. Ya? Apabila kita lihat, pelebaran itu, pembesaran had pelabuhan itu adalah satu asas yang menggunakan peta 1979. Ya? Yang memang dalam kita punya jurisdiction ataupun kita punya Malaysian punya sempadan mengikut peta yang disebut tadi. Then bila kita melihat dari segi itu, because kenapa kita nak lebarkan kita punya had pelabuhan, sebab had pelabuhan itu adalah katalis kepada pembangunan sektor perkapalan dan pelabuhan itu sendiri. Ia menjadi katalis sebenarnya. Tanpa kita lebarkan, maknanya kita tidak boleh berkembang.
Ia laluan dan tempat parking ataupun tempat letak kapal.
Ya, laluan tentang
berlabuhnya kapal di situ.
Ya, berlabuh kapal di situ, kapal akan buat dipanggil ship to ship transfer,
okay,
bunkering dan sebagainya. Ini adalah satu sumber ataupun ini adalah satu punca utama kepada sektor maritim tu.
Okey. Jangan lari ya. Saya tahu penerangannya agak panjang lebar, tapi ini isu yang dalam. Jadi macam laut, kita kena sukatlah kedalamannya. Tapi saya janji lepas ni saya nak tanya soalan mudah aje. Jadi kalau dah bertindih ni macam mana? Habis ada pula undang-undang dulu, kita belajar daripada Pulau Berputih. Kalau tak ada bukti, kita guna tempat tu. Walaupun kita duk rasa kita punya, tapi daripada pandangan sisi hakim-hakim antarabangsa misalnya, eh tak adalah, bukan awak punya lah. Awak tak pernah hantar kapal ke buat atau guna sebagainya. Semua ini nak kita bincangkan. Ini bukan tentang kerajaan Malaysia atau Singapura saja. Ini bukan tentang kerajaan Malaysia baru atau kerajaan Malaysia lama. Ini tentang sejarah. Ini tentang ekonomi, ini tentang undang-undang negara dan ini tentang undang-undang antarabangsa. Itu kita fikirkan selepas ini, kerana bertindih dan memang bertindih, macam mana nak rungkaikan, itu soalnya. Anda masih menyaksikan Agenda Awani dan ini Malaysia Baru. Kita perlu bincang isu-isu yang kompleks untuk difahami oleh rakyat, kerana ia penting bukan sahaja untuk generasi kali ini. Apa yang kita tidak selesaikan sekarang akan sentiasa menghantui kita ke depan. Contohnya Singapura. Dulu bersama Malaysia, memang sentiasa pun dalam wilayah Melaka dan kerajaan Johor lama dan sebagainya. Tetapi realiti dunia baru itu negara merdeka yang lain. Dan bagaimana jika ada kawasan yang masih lagi dilihat sebagai bertindih? Dan yang paling baru, apabila Malaysia mengeluarkan satu siaran baru tentang had jarak ataupun ruang pelabuhan itu, maka Singapura mengatakan kita telah menceroboh masuk ke kawasan mereka. YB Anthony Lok yang amat berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir mengatakan tidak, kita tak sentuh pun sepadan Singapura. Jadi kita tidak nak terperangkap antara siapa betul siapa salah, kerana yang jelas adalah fakta. Dan apabila dua negara tidak dapat menyelesaikan pertikaian, biasanya akan diangkat ke pihak yang lebih tinggi dalam mata kata dunia, seperti tribunal antarabangsa dan sebagainya. Memori pertama, mimpi ngeri Pulau Batu Putih. Tetapi saya nak minta garapan intelek di sini, Dr. Rosni dan Puan Wan, dua-dua dari UMT. Isu daripada aspek perundangan, bertindih macam mana nak lepaskan pertindihan itu?
Okay. Dari segi, sebelum kita pergi ke isu yang teknikal yang lebih dalam, kita lihat dari segi kenapa isu ini perlu diselesaikan segera. Sebab apabila kita lihat dari segi penyelesaian, memberi impak yang penyelesaian segera ini memberi impak yang besar kepada industri maritim. Bukan untuk kedua belah pihak atau dua-dua negara, tetapi pada international. Ya. Sebabnya situ adalah laluan utama kapal-kapal perdagangan dunia. So ada mungkin kita boleh lihat dari segi harmonisation ataupun harmonikan. Yang pertama dari segi method pengiraan ataupun method pengukuran garis pangkal untuk menentukan sempadan laut.
Sebutnya. Dan itu bermula dari daratan?
Dari daripada daratan hingga ke sempadan maritim tersebut. So, method tu kedua-dua negara atau mana-mana negara yang dispute kena ada kena diselaraskan. Contohnya kalau mereka menggunakan kaedah hidrografi untuk mengukur dia punya seabed, kedalaman dan sebagainya. Dan negara lain pun mungkin setuju dengan tu. So, keharmonian tu perlu ada. Dan yang kedua, yang paling utama sebenarnya adalah dari segi rundingan kedua belah pihak. Itu cara penyelesaian yang efektif dan berkesan dan cepat. Ya? So, maknanya bila ada perundingan dan ia akan menghasilkan satu perjanjian maritim yang holistik. Ya? Dan ini menjadi satu asas kepada atau contoh kepada negara-negara lain. Ya? Supaya agar tuntutan-tuntutan yang bertindih ini dapat diselesaikan secara harmoni dalam keadaan keluarga yang mementingkan kepada keamanan sejagat dan juga ekonomi yang lebih sustain. Ya? Itu adalah dua kaedah utama lah, kalau kita lihat cara penyelesaiannya. Dan kalau sekiranya kaedah-kaedah tersebut tidak tidak dapat dilaksanakan, dia memberi impak yang tidak begitu bagus, terutama kepada industri maritim. Kerana apabila mereka pergi ke third party yang terlibat, dia akan mengambil masa yang lama. Bila mengambil masa yang lama, beberapa impak akan berlaku, terutama dalam sektor maritim negara. Ya? Pertama, dari segi keselamatan. Di pulau yang ataupun di tempat kawasan maritim, wilayah maritim yang dituntut ataupun ada dalam keadaan persepadanan yang tidak jelas, di situ akan berlaku dari segi kecurian, ada berlaku jenayah dan akan berlaku dari segi benda yang illegal di situ. Dan tiada siapa yang boleh mengawal. Yang kedua, dari segi safety of navigation, keselamatan laluan navigasi kapal tersebut. Sebab ada dua komunikasi di situ, di antara negara yang berbeza kehendaknya. So kapten kapal tu dia mungkin dia rasa terganggu dengan dua maklumat yang berbeza.
Itu telah pun berlaku kerana Singapura mengeluarkan amaran. Saya rasa ketika saya berada di sana hari Jumaat pada minggu konflik ini bermula. Jangan indahkan apa yang dikeluarkan oleh Malaysia.
Ini amat bahaya dan memberi impak yang tidak begitu bagus kepada industri perkapalan itu sendiri.
Itu saya nak tanya pada Puan Wan, adakah ini satu lagi episod Pulau Batu Putih 2?
Saya rasa ianya agak berlainan. Okay. Sebab Pulau Batu Putih dia merupakan kedaulatan teritori. Walaupun batu, tapi masih lagi dianggap sebagai teritori lah. Dan itu sangat penting untuk kita menilai di mana baseline kita akan bermula dan bagaimana persempadanan kita perlu diletakkan. Jadi apabila berlaku seperti macam Pulau Batu Putih itu, dia menimbulkan komplikasi lagi apabila Pulau Batu Putih diberikan kepada Singapura tapi Batu Tengah diberikan kepada Malaysia. Tapi yang ini hanya melibatkan satu line, iaitu line laut wilayah yang di dalam peta 1979. Jadi apa yang Johor Port Limit, extended Johor Port Limit itu, dia mengambil kira maksimum laut wilayah sebagaimana di dalam peta 1979.
Okay. Kita tahu bila pergi ke tribunal antarabangsa mungkin tidak semudah itu kerana kita lihat dalam kes Batu Putih satu surat yang beratus tahun itu menjadi satu bukti begitu penting dan sebenarnya bukan hanya kerana surat itu memberi bukti betapa penggunaan batu itu. Adakah kali ini penggunaan kawasan yang dipertikaikan ini, kalau dah bertahun-tahun Singapura guna untuk pelabuhannya, kenapa sekarang Malaysia nak mengatakan bukan kawasan Singapura? Adakah itu semua akan difakturkan jika pergi ke tribunal antarabangsa?
Dalam sebagaimana saya dimaklumkanlah ya, kawasan yang sebagaimana yang Singapura apa ni gunakan kawasan tu sebenarnya is jointly being used. So apabila jointly being used, dia tidak akan menjadi satu pihak boleh menuntut secara mutlak. So berlainan dengan Pulau Batu Putih. So Pulau Batu Putih ni kalau kita mengikut sejarah, selepas daripada surat daripada setiausaha Kerajaan Negeri Johor pada 1953, International Court of Justice melihat kepada aktiviti-aktiviti dan tindakan Malaysia selepas daripada tarikh itu, yang mana campur tangan daripada Malaysia tidak begitu signifikan dalam pengurusan Pulau Batu Putih. So di situ memberi kelebihan kepada Singapura untuk menuntut pulau itu secara mutlak.
Saya nak tutup diskusi ini dengan sudut ini. Ahli politik akan sentiasa perlu menang undi. Ahli politik Singapura mahu menang undi Singapura, ahli politik Malaysia mahu menang undi politik Malaysia. Mereka tidak boleh berkompromi dalam tuntutan mereka. Tapi tidakkah golongan cendekiawan dan intelek kedua-dua negara boleh memutuskan sistem terbaik untuk mengukur hidrografi misalnya, sistem terbaik untuk melihat peta mana dan pada tarikh bila dalam sejarah dan bermula pada titik itu? Adakah itu dilakukan?
Dalam setiap perbincangan, apabila untuk kita memulakan suatu rundingan, kebiasaannya semua cendekiawan ini dipanggil untuk memberi pendapat. Jadi saya rasa Kerajaan Malaysia telah mengambil kira dari semua aspek dan terutamanya of course kita nak menegakkan bahawa peta Malaysia 1979 adalah mengambil kira semua aspek dari segi undang-undang mengikut UNCLOS.
Okey, saya lihat dari segi sebenarnya dalaman tu sendiri di mana rakyat kena sedar dan kena aware tentang apa tu undang-undang maritim sebenarnya. Bagaimana pengiraan sempadan kita dan macam mana dari segi apa ni masalah itu timbul. So yang ini bermula daripada ilmu yang perlu ada. Sebab kita lihat kebanyakan daripada yang kita beritahu masyarakat kita tidak sedar kepentingan ilmu maritim ni sebenarnya. Bila kita bergerak ke belakang, kita bergerak sebelum kita dijajah dahulu oleh Portugis, Malaysia ataupun Melaya dulu, Melaka dulu is amat hebat. Dia punya struktur maritimnya dengan teknologi dan sebagainya. Tetapi bila kita tanya kita punya generasi sekarang ini, keadaan macam mana maritim tu hampir kebanyakan majoriti lah dia tidak sedar tentang kita ni sebagai dipanggil yang hebat dari segi maritim pada masa silam sebenarnya.
Itu untuk anda fikirkan, saya memang buta kelautan tetapi di awal Nesro awal ni kita sentiasa mengejar ilmu dan ilmu kelautan, ilmu maritim, ilmu undang-undang semuanya penting. Dan bagi saya, tidak hanya boleh diharapkan pada ahli politik dan juga eksekutif kerajaan untuk membincangkan perkara ini. Kita juga harus menggunakan masyarakat sivil dan golongan intelek, dan itu cabaran Malaysia baru. Tentunya seluruh dunia tidak mahukan pertikaian dan persengketaan. Era baru masyarakat dunia mahukan negosiasi, diplomasi dan juga intelek itu digunakan. Fikirkan, ini bukan penghabisan pertikaian di antara Malaysia dan Singapura. Ini bukan diskusi terakhir, tetapi agenda awal ini akan sentiasa mengikuti aspek ini. Dan penerbit saya sudah berjanji untuk membawa wakil-wakil Singapura ke sini juga, kerana ini bukan perlawanan bola sepak. Ini adalah kebaikan untuk semua di rantau dan juga di dunia. Terima kasih. We'll be right back.